Eta emiratuetan dirudinez, ilan amala arte egongo dira kuarentenan.
Kaixo guzti eta ongi etorri Troplan ezoiko eta urgentziazko podcast berri honetara, 389 izango dena, dakizu moduan eta aurreko podcastan aipatzen genuen COVID-19 koronavirus virus famatu honek nola emiratuetan eragin hitza erabili izana, nola baldintzatu zuen, ez, emiratuetako eta kantzelatua izan zen, dakizu moduan gainera oraindik ere Grupama eta COFIDiko taldeak han daude konfinaturik, aislamendu egoeran hotelean sartuta atera ezinik, hori bai, erabiltzen dute denbora hori sare sozialetan beren baldintzak erakusteko. Eta, bueno, ba, azkenean denbora aurrera doan bezala eta kasik espero zen moduan, ba, beste lekuetara ere baldintzatzen, beste lekuak ere baldintzatzen hasi dira, eta orain Italiara etorri da, gertuago diot, gugandik bintzak gertuago, desentez gertuago, eta ez hori bakarrik, izan ere Italiari eta gulturreko bagutegiriek kalte egiten dion, eragiten dion neurri bat, virus bat izango da, eta guri ere, Tropelako kideo ere, ba, zuzenki eragiten diguna izan ere, ba, aurtengo demoraldia, 2020ko demoraldia, mausgarrena izango dena, Tropelan mausgarren demoraldia izango dena, ba, ez denekin hasi behar genuen, ba, badirudi ez dela hasiko. Beraz, goazen guztionetaz hitz egitera. Eta nola ez, nirekin hitz egiteko eta Realaren partidaren atxena aprobetsatuz, aldatetik Imanol dut, gabon Imanol.
Gabon, kaixo.
Eta izatetik Eneko, gabon Eneko.
Bai, gabon berri ere.
Bueno, azken berriak ez, hor sortzitak, sortzitarri buelta horretan jakin berri dugu, ba, Italiako gobernu dirudienez, ezoiko neurriak hartzea eraki duela, ekitaldi publikoen inguruan, horrek eragiten dio, ba, ekitaldi, kirol ekitaldi horiei, zehazki ezer baldintzatu gabe, entzungo dituzue gauza desberdinak, dekretu hori ministroak edo presidenteak gaur gabean sinatuko mendu eta argitaratuko mendu, ez da pentsatu zerburua bueltaka izango dela, kontua kontu, ba, ala balitz eta konfirmazioaren zai geratzen garen honetan, ba, apirilaren 3 bitartean egiten diren, Italian egitekoak ziren kirol ekitaldi guzti horiek, ba, bertan bera geratuko lirateke, eta gure kasuan zuzenki eragina izango lukete, Estrade Bianchiko bi lasterketatan, gizonezko eta makumezkoen Estrade Bianchi horretan, Tirreno Adriatikoan, eta nola ez monumentua izango zen lehenengo Milan Sanremo hortan. Alare, egunak zer esan handia mandu, Imanol, eta azken berria hori da, ez da, dirudienez, oraindik ere ofizial ez badakigu ere, hiru lasterketa hauek, Tropelan, bueno, lau, hoe esan da, Estrade Bianchi bitan banatuta, emakumezko zen gizonezkoena, lau hauek bertan bera geratuko liratekela, nion bezala, bai estapen ofizialaren zain geratzen garelarik.
Bai, egia esan gaur azteazke mugitu izan dugu, zentzu honetan, ba, laburpen gisa, ba, lehenengo uste Jumbo Visma izan dela, lehenengo albistea, bueno, kaleratu duena esan ez, Tirreno, bueno, Estrade Bianchi era eta Tirrenora etxera jongo, gero Mitchelton martxo hontan lasterketarik gabe geratuko zirela. Egia esan, arratsalde mugitu izan dugu bai UCIrekin, bai RFSrekin eta intentziorekin ba grabatu dugu diagun podcast hau.
Aipatu ezela, Jumbo lehena, bigarrena Mitchelton, Mitchelton gaina abanikoa hondituz, ez? Italiako lasterketez gain, hor sartzen zuen, baiz nizan ere ez duela parte hartuko.
Baina horiek izan dira ofizialki esan duten.
Ofizialki esan duten taldeak, bai hori da.
Mugimenduak aurretik hasi ziren, nik esan nuke Education First izan zela lehena. Ondoren, bueno, ba, ofizialki, extraofizialki, filtrazioen bitartez komunikabide desberdinei, ba, irakurtzen genuen, nik gaur goizean ja irakurri dut, ba, 12-13 taldeetako medikuek nolabait idatzi dutela, esan ez, bueno, desegok ikusten zutela lasterketa hauetan parte hartzea. Orduan, nik uste atzetik ba zebilela zurrunbilo bat, nolabait argi zegoen talde gehienek ekidin nahi zutela, ba Italian une honetan dagoen arrisku hori, eta nik uste azkenean horrek bultzatu duela kontua.
Bitartean antolatzaileak, ba, txioen bitartez eta beraien lasterketak iragartzen.
apatu nahiko nuke eta ez dugu esan, UCI berak ere atera duela bere ohar ofiziala, esan ez, ba, beraiek ez dutela... Ez dutela ezer betan berautziko eta gobernu edo antolatzaile bakoitzaren gainean egongo litzatekeela azken erabaki hori. Nik uste dut hori ere kontuan izatea ba garrantzitsua izan dela, ez? O dela. Eta hor ikusi dugu azkenean ba aipatzen genuena, ez?
Bai, baina nik uste dut azken orduetan edo azken egunetan jokoan dagoena da nork hartzen duen ba lasterketa hauek bertan bera geratzearen ardura hau da. UCI da gintzen duena ez lehiatzea, antolatzaileak dira, gobernua da, oza, nik uste horrek eragina ekonomikoa duela, ba, bueno, egon daitezkelako hor indemnizazio batzuk, gasto asko jadanik eginda eta ez dagoela berreskuratzerik edo bueltatzerik, aseguruak, hor kontu asko daude, ordan adibidez, ba, aseguroi begira edo antolatzaileen ikuspuntutik nik uste desberdina dela. Antolatzaileek esatea, nik egin nahi nuen, baina gobernua galerazi, edo nik egin nahi nuen, baina UCIk erabaki du lasterketa guztia geratzea, edo esatea besterik gabe, ba, nik ezin dut egin, taldeak ez datozelako. Hor, norena da ardura, ez da, eta horrek ba, eduki ditzake ondorio ekonomikoa, da nik uste azken orduetan hori dagoela jokuan, da horregaitik dago nire ustez nahasmen hau, oza, inork ez du esan nahi, venga, nik agintzen dut, hau ez egitea, zeharka edo zuzenean, ba, ondori ekonomikoak, ba, gian berari tokatzen zaizki, orduan, ba, gobernua galerazten badu, ba, igual, norbaite gobernuari, gobernuaren gana joango da kontu, eske, orduan horregaitik dago nik uste nahasmen hau, baina nik, bueno, gaur goizan jekuzi honean, 12-13 medikuk, ba, zutela gomendatzen lasterketetan parte hartzea, bueno, nik nahiko argi neukan, ba ez dela egingo guain. Azkenean nola hartuko den erabakia hori beste kontu bat.
Bueno, nik datu objektibo batzuk eta datuek Wikipediatik ateratakoa dira, entzulek dagoeneko entzungo zeintuzten medioetan, baina nahiko nuke onerakarri ez, ba, zergatik Italian, ez, horren besteko eragina, bueno, dakizuen moduan Txinatik sortu den kontua da, 80.000 kasu dira baiestatu direnak, bueno, 4.270 orain arte, horietatik 2.900 ia 3.000 hildako izan dira, bale? Horrek esan nahi du, gutxira bera, ba, 20-40 artean tik bat eriotzak eragin duela. Eta horietatik 50.000 kasik, ba, sendatu omen dira, bale? Bigarren herrialdea Ego Korea da, 5.720 kasurekin, 35 hildako, besterik ez, esango nuke, ez oso ratio txikia baita, eta 41 berreskuratu omen dira, osatu omen dira, eta Italia litzateke 3. aurkitzen dela, dagoeneko 3.000-ko langatik gora, eta horita 3.000-tikan 107 eriotz eragin dituena, beraz, 30-etik bat esango nuke, eriotzera joan dela, edo eriotza eragin diola virus honek Italian, nahiz da 276 diren ba, sendatu direnak. Eta bueno, 1000-tik gorako langa horretan iran 2009-ekin aurkitzen da, horietatik 92 bakarrik, esango dut, hilera, beraz, ratio hori da 30-etik bat. Eta, bueno, dakizu moden, Espainian 288 kasu omen dira daudenak, bi hildako bai estatu direna bintzat, eta, bueno, hiru kaso sendatu direnak. Nahi nuen jarri baita kontekstuan ikusteko ez zergatik Italia, ba nolabait taldek ba eta mediku horiek eneko aipatzen moduan ba ekidi nahi duten lurraldea zergatik den, ba kasu asko daudelako eta naiz da tasa ba bueno ba bai altu xamarra da, ez 30-etik bat dauden kasuak ikusita ratioa ba hori Italia eta Iranen ba bueno egia esan da ratio behitu ezkero barkatu baina okerrena estatu batuta da 148 kasu aurkitu bat dira, egia esatu bat dira, eta 11 eriotz. Kasik, 15-etik bat hildak, bikoitza eriotz eta zabaltuago, nahiz da kasua, ba, askoz bajoago nion moduan, ba, 3.000 direlako Italian infektatu dira. Berni uste hori dela, gehien bat, Italia gobernu eraman duen aholako erakia gartzera, nahiz eta eneko gaipatzen zuen moduan, ba, eragin ekonomiko latza izango duena, zelantzarik gabetzera dirutzen, hiru lasterketa handi hauek, ba, bertan bera guztiak inolako debalde ez dela izango, eta seguru ba, gobernuaren zai izan direla, ba, nola baiteko ba, kompensazioen bat jasualizateko, aukera baldin badute behintzat, eta bueno, galera gutxinez minimizatzeko ez da.
Bai, baina hor bi kontu dauden, alde batetik handik uste taldeek etutela joan nahi, bueno, gaixotasunari beldurra gaitik, baina baita ere beldurra diote, ba, Emiratuetako antzeko zerbait gertatzeko, hau da, dauden hotelen edo dauden herrian kasu berriren bat ateratzen bada, ba gerai deskelakoan 15 egun edo hiru aste kuarentenan eta horrelako gauzak, ordan nikuzte beste bueno, gaixotasunari beldurra izatez gain horrelako egoerei ere beldurra dago, ezakik. Ba norbait baldin badago ba Flandrian edo Paris-Ruben pentsatzen, ba uneotan 15 egun geldirik egon behar badu, naiz da ez gaixotu, ba arazo bat da. Eta gero nik ere ulertzen dut, bueno, kirol txirrindularitza dituen berezitasunekin azkenean munduan bueltaka dabiltza, herrialde desberdinetako ziklistak, mekanikoak, masajistak, eta hor Micheltonek bere oharrean nik uste nahiko argi esaten zuela, azkenean beraiek edo txirrindularitzalde bat izan daiteke horrelako gaixotasunak zabaltzeko bide bat, eta orduan, bueno, azkenean aitzakia edo ez, baina zentzua badauka baita ere esan dutenak, eta bueno, ba, hilabetez gelditu eta ia zer gertatzen den koronavirus honek.
Bueno, hilabetez geldituko dira, baina beste batzuk bideatzen jarraitzen dugu, esango dut. Beraz...
Edo ez, nik adibidez gaur bertan anulatu behar izan dut bidaia bat, ba, feria bat ez delako ingo datorren astean, azkenan ekitaldiak ari dira suspenditzen mundu guztian, zehar ez Italian bakarrik, eta nik uste, eta ziur nago, aeroportuetan askoz jende gutxiago da bilela.
Beste datutxo bat, eta eman zunduko diazue, Gaviria ez, positibo eman duen txinduretako bat, oker ezpan ez?
Ba, jo izan barrun, berez, nire txatarraren da Emiratuetan gertatzen ari dena, hasiera batean bi positibo zeudela esan zuten, haintzat biak mekanikoak, oain 8, egia da, bigarren kontranlesi bat egin dutela, baina susma dago kolombiar bat dagoela, eta kolombiar hori Emirates taldeko Fernando Gaviria dela. Ez dute ofizialki iragarri, baina susmori dago tropelan bai.
Beraz, ba, onenaino, ez? Ez dakit zerbait falta zaigun aipatzeko, bihar ni uste ofizial egingo direla, bai, aipatzeko ez, lasterketak ez direla izango, tropelan beraz, ba, lehaketa hauek bertan bera geratuko dira, ez dira jokatuko, beraz, ez dugu punturik emango, eta, bueno, zalantzan dagoela eneko da, akaso urte honetan zehar, beste non baiten kokatuko ote diren lasterketa hauek, hori ari omen da, RCS Sporteko zundaria hortan ari omen da ez?
Zikazioan esan zuen, etziola beste datarik emango, ba, ziren egin etzirela egingo, baina nik uste hor negoziazio bat egongo dela, eta non baita irakurtzen nuen, ba, aukera bat izan daiteke lau udazkenean, uda ondoren, lehiatzea lasterketa hauek. Saia izango da, segutegia topera dago, baina nik uste, bueno, da, galera ekonomiko hiek gutxitzeko, saiatuko dela RCS, tirreno iguales, baina pentsatzen dut Estrade Bianke eta Milano Sanremo posible baditu egite udazkenean, baina nik uste saiatuko dela.
Ba, irudi giro amaitu ondoren, edo iraian esan dute, ikusiko dugu. Bukatu baino lehen, aipatu nahi nuen, ba hori, tropelan ditugu Estrade Bianke, bai emakumezkoena, bai gizonezkoena, bai tirreno eta Milano Sanremo aparte, bertan bera geratzen direnak, direla Gran Premio Industria, popularisima, Alfredo Binda saria, Alfredo Binda saria ere, baina 23 urte 7koa, Siziliako turra eta Setimana Internazionaleko Piebartali. Hoiek dira apirilak hiru artean dauden, bueno, bertan beran geratzen diren lasterketan.
Eta beste datu garrantzitsu bat eman beharrekoan nire ustez da, zaik esan duena ez da, Italiako buruak esan duena, alegia gaur, hau da, eta gauzak orduro aldatzen doaz. Ez dakiguna da, oraingoz apirilaren 3 bitartean printzipioz mantenduko den egoera da. Aritzeko izango litzateke lehenago egoera hori ustea, baina gerta daiteke egoera hori luzatzea erabakitzea eta Italiako giroa ere bera ere arriskuan jartzea.
Edo Paris-Niza. Ez dugu astu behar, Frantzian ere kasu asko daudela, Micheltonek esan du ez dela joango, besteak ematen du baiet, Frantziako ministerioak ere alako baimen bat eman dio eta egingo dela, baina, bueno, gertatu daiteke Emiratuetako antzeko zerbait, ba, bigarren hirugarren egunean, ba, nolabait txirrindularitzaren zirkoko norbaitek sintoma geukitzea, eta ze gertatuko da hori pasatzen bada, ba, baliteke emiratuetako antzeko neurriak hartu behar izatea. Orduan, bueno, Paris nisa lehiatuko da, baina normaltasunez ez detuzte.
Bueno, Frantzien kasu asko eneko 185 kasu, eh? Lau eriotzera egin dituenak. Espainian 128 bi eragin, bueno.
Bai, eta emiratuetan
bai, bueno, kasu asko
es, a ver, kontua da adibidez irakurtzen nuen Van der Poel. Van der Poel Italian dago. Txirrindularitza talde ugarik beraien zentro logistikoak dauzkate Italian, esan nahi, mekanikari, masajista, materiala pila bat daude Italian, estrategian ke prestatzen asko zeben Italian. Ba, bueno, ba, segurazki ez dira kutsatu, baina jende asko mugitzen da, eta bat kutsatzen bada, eta agertzen bada Paris Nissan, ba, bankaz gora jarri dezake lasterketa bat, ba, emiratuetan pasaten bezala.
Bueno,
eta emiratuetan dirudinez, ian amala arte egongo dira kuarentena.
Bai, hori da, azken berria hori da. Hor
da, beste 10 egun hor hoteletan, bai.
Bai, emiratu diozuenean, 27 kasu oraingoz, zenbatu direnak, eta 5 mintzat errekuperatu omen dira, ba, beste 22, ba, tartean.
Frantzian baino gutxiago.
Bai. Bueno, esa logika horrekin joanez gero, ba martxoko lasterketa guztiak ere, ba, bertan bera utzi beharko liratekeela. Hori nahi esan, neko.
Bai, baina.
Ba, bolta eta gainontzekoak.
Bai, baina nik uste arriskua gainean daukagula. Eta, bueno, ba, nik uste Italiakoa egin batean neurri horiek hartu dituzte talde askok, ba, ekiditeko martxoan beste lekuetan alakorik, baina euneko ziurtasunik ez dedukiko, eta eaz den ezer pasatzen, baina ziur nago, bueno, norbait kalentura edo zerbait badauka, ba, argi biliko direla.
Bueno, ba, besterik ez, onaino podcast honetan esan nahi genituenak, koronavirusak, COVID-19ak baldintzatuko podcasta izan duzue, eskerrik asko onaino, entzule horri, eskerrik asko, podcast hau entzun izanagatik, onaino iristegatik, eta eskerrik asko zure bikote baita parte hartu izanagatikan urgentziazko podcast honetan. Ondo segi.
Berdi.
Ez daba oraindik podcasta amaitu, izan ere grabatzari usteri batera, RSS Sport media antolakuntzak ohar bat bidali berri dugu, eta bertan idazten dute bai Gran Fondo ez da bienke zikloturista martxa hori, ekitaldi hori bertan bera geratzen dela, aldiz ba, volturreko lasterketak, zabean, que Tirreno Adriatiko eta Milan Sanremo, ba, bihargo izan aztertuko dituztela, ea zertan geratzen diren, beraz, ba, ezin ofizialki esan, lasterketak bertan bera geratu direnik. Horren bestez, Italiara begira geratuko gara oraindik ere, ea biharko egunek zer ematen duen. Horren bai. Agon.